Budeme dnes čítať z Božieho slova Evanjelium podľa Lukáša. Prvú kapitolu. Evanjelium podľa Lukáša, prvá kapitola, verše 5 až 25. Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiašovej kňazskej triedy. Jeho manželka bola Záronových dcer a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhonne si počínali podľa pánových príkazov a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku. Raz, keď Zachariáš konal pred Bohom kňazskú službu, podľa poriadku svojej triedy, podľa obyčaje kňazskej služby, pripadol na neho los, aby vošiel do pánovho chrámu a zapálil kadidlo. Počas kadidlovej obety sa vonku modlilo veľké množstvo ľudu. Zachariášovi sa zjavil pánov anjel, ktorý stál po pravej strane kadidlového oltára. Pri pohľade na neho sa Zachariáš prelakol a zmocnila sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a mnohí sa potešia z jeho narodenia. Veď bude veľký pred pánom, nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný Ducha Svätého už matkinom lone. Mnohých z izraelských synov obráti k pánovi, ich Bohu. On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných múdrosti spravodlivých a prichystal tak pánovi pripravený ľud." Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku." Anjel mu odpovedal: "Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a má poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radostnú zvesť. Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase." Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že sa tak dlho zdržiava v chráme. Keď však vyšiel, nebol už schopný k ním prehovoriť. A tak spoznali, že mal v chráme videnie. Dával im len znamenia a zostal nemý. Niečo sa skončili dni jeho kňazskej služby, odišiel domov. Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala a skrývala sa 5 mesiacov. Hovorila: "Toto mi urobil pán v dňoch, keď milostivo zhliadol, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi." Amen.
Drahí bratia a sestry, milí priatelia, som rád, že tu môžem opäť stáť pred vami. Ja by som si dovolil hneď na začiatok urobiť takú krátku rekapituláciu toho, čo sme tu počuli minulý týždeň, keďže text, ktorý sme počuli, Mirko čítal, ďakujeme veľmi pekne, Mirko, tak vlastne 4 veršie, ktoré tu minulý týždeň brat kazateľ vykladal, boli akýmsi introm, takým vstupom do príbehov, ktoré teraz budú následovať. Brat kazateľ Neumann nám povedal, že budú nasledovať krásne príbehy. Že po tých 4 veršoch budú nasledovať krásne príbehy. A jeden, ten prvý krásny príbeh bude nasledovať za chvíľu. Teda už sme ho počuli, ale rozoberieme si ho za chvíľu. Takže krátka rekapitulácia toho, čo sme počuli minulý týždeň. Brat kazateľ nám hovoril o tom, že príbehy v Evanjeliu Lukáša boli napísané poprednému mužovi nežidovského pôvodu Teofilovi. Že tieto texty sú pravda. Že v Evanjeliu Lukáša a vôbec v evanjeliách synoptických ide o človeka. Ide o ľudí. Že sú to nie sú to vedecké články, alebo nie sú to ľudové rozprávania, ale že sú to príbehy doložené svedectvami. Že príbehy boli napísané pre našu jasnú istotu. A že si môžeme byť istí a môžeme sa spoľahnúť a oprieť sa o pravdivosť týchto príbehov. Potom nám brat kazateľ povedal, že a teraz nasleduje taká akási pomyselná dvojbodka. Tak za tou dvojbodkou teraz sme počuli tento príbeh a pozrieme sa naň. Tak poďme na to. V našom krásnom príbehu vystupuje niekoľko postáv, hlavných hrdinov. Lukáš začína akousi predohrou vo veršoch 5 a 7, kde nám predstavuje teda hlavných hrdinov príbehu. Hlavnou postavou je kňaz Zachariáš a kňazová manželka Alžbeta. V 11. verši prichádza na scénu anjel Gabriel. No a potom ešte vo vedľajšej role vidíme ľud, dáv, ktorý sa modlí a čaká na to, keď Zachariáš príde a požehná ich. Okrem toho Lukáš, tento náš evangelista a zároveň lekár, umiestňuje celý tento príbeh do času a lokalizuje ho. Je dôležité povedať, že v časoch pána Ježiša alebo v časoch Zachariášových Izrael prežíval veľmi ťažké časy. Okrem toho, že boli politicky pod rímskou nadvládou, duchovne bol na úpadku. Bolo to akési temné obdobie izraelského národa. Duchovní vodcovia tej dobe sa držali silno z tradícií, svojich úradov, pozícií. Bola medzi nimi rozšírená korupcia a neláska. V tom čase vládol v Judei král Herodes, ktorý síce nechal obnoviť chrám, ale bol to zlý vládca a tyran. V príbehu však vidíme, že nech je, bratia a sestry, doba akákoľvek ťažká a zložitá a temná a politicky skorumpovaná, Pán Boh nepozná limity a zjavuje dokonale svoju moc v živote ľudí. Pán Boh nemlčí. Určite obaja, manželská dvojica, Zachariáša a Alžbety, určite očakávali zasľúbeného Mesiáša. Treba povedať, že existovala aj skupina, menšia skupina v Izraeli v tom čase, očakávajúci každý deň príchod spasiteľa. Píše Lukáš, že Zachariáš a Alžbeta boli spravodliví. Prečo to tak bolo? Prečo boli oni spravodliví? Pretože bezúhonne zachovávali všetky prikázania a všetky ustanovenia. Ak to dokázali, tak je to krásne a určite boli na tom dobre, ale myslím si, že nie preto boli ospravedlnení alebo nie preto boli vyhlásení za spravodlivých, ale preto, že verili. Verili Bohu, verili v Mesiáša, ktorý mal prísť. A to bol tiež dôvod ich bezúhonného stavu. Hoci žili krásne, sveto a bezúhonne, boli spravodliví, ich život mal jednu temnú stránku. Alžbeta bola neplodná. A okrem toho to vyzeralo, že deti už asi nebudú mať, lebo už je dosť stará. Takto nás Lukáš uvádza do situácie a do deja. Teraz prichádza ten dej. Počuli sme, že Zachariáš bol slúžiť v chráme, mal kňazskú službu podľa svojej triedy, išiel ku kadidlovému oltáru kadiť. Treba povedať, že ako to vlastne bolo, po babylonskom zajatí sa vrátili kňazi zo štyroch kňazských tried, ako to môžeme čítať v knihe Ezdráš. No a títo zostávajúci kňazi sa rozdelili do 24 tried slúžiacich v chráme. Král Dávid, starnúci král Dávid v tom čase, rozdelil do týchto 24 tried túto kňazské rody. Zachariáš bol z Abiášovej triedy. To bola v tom čase 8. trieda. Zachariášova manželka bola tiež z Áronových potomkov, ako sme počuli, a tiež z kňazskej rodiny. Každá trieda slúžila v chráme 8 dní, od soboty do soboty. A služba v chráme bola jednou z najprestížnejších služieb. Každá trieda teda konala týždenne službu chráme a losom sa rozhodlo, kto bude mať akú službu. No a náš vylosovaný Zachariáš vchádza do chrámu, do svätyne, kde bol oltár na pálenie kadidla, sedemnamenný svietnik, oltár na chlieb. Predstavme si tú nádheru, ten majestát, tú farebnosť, to ticho, to posvetené miesto. Čo sa deje? Bratia a sestry, deje sa niečo ohromné. Po pravej strane sa zjavuje anjel Gabriel. A je napísané v 12. verši, že Zachariáš sa vydesil a že ho naplnila hrôza. No a treba povedať, že tu sa deje, milí moji, niečo veľmi ohromné. V celom príbehu totiž vidieť jednu krásnu líniu. A s tou je Lukášova koncepcia stretnutia nového so starým. Práve v tomto okamihu, v tejto chvíli, sa akoby stretával starý zákon, alebo stará zmluva, s novou zmluvou. Niečo staré akoby odchádzalo, doznievalo a niečo nové prichádzalo. Zámerne tu vidíme podobnosť s príbehmi zo starej zmluvy. Vidíme tu podobnosť s Abrahámom a s neplodnou Sárou. Vidíme tu chrám, anjela, proroka, Dávidovho potomka, vidíme tu kadidlo. A sú tu také prvky, ktoré sa opakujú. Tomu sa hovorí, že taký akoby sendvičový spôsob alebo systém, že niektoré veci sa nabalujú a tie, ktoré už boli na počiatku, tak priebežne sa ešte dejú ako dôkaz toho, že staré prichádza a to staré súvisí s novým. Čiže Lukášovi išlo o toto stretnutie starého s novým. Anjel sa zjavuje po pravej strane v starozmluvnom chráme, v tom najposvetnejšom mieste, v tej najposvetnejšej chvíli. Svetostánok, chrám, ktorým je sám Kristus. Vieme dobre, že svetostánok je predobraz Krista. Je predobraz, celý ten obetný systém bol predobraz toho, že príde baránok, ktorý raz a navždy zruší tento obetný systém, o tom čítame v liste Židom, že už nebude treba prinášať obete, lebo Kristus sa stane raz a navždy. Čiže Zachariáš v Kristovi, v chráme, sa zjaví anjel. Je to ten istý chrám, o ktorom neskôr Pán Ježiš povie, zborte tento chrám a ja ho postavím za 3 dní. Je to ten istý chrám, v ktorom sa veľká a hrubá opona vo chvíli, keď Pán Ježiš povie dokonané, je roztrhne na 2 časti. Ako demonstrácia toho, že už nie je prekážky medzi nami a Bohom. Zachariáš bol vydesený. Všimnite si ten kontrast. Človek, ktorý je bezúhonný a spravodlivý, je zrazu naplnený hrôzou. Toto je prirodzená reakcia človeka spravodlivého, ktorý vidí zjavenie, stretne Boha. Možno sa aj vydesil, že v prítomnosti Božieho posla, že zahynie, že umre. Myslím si, že to je aj pre nás lekcia o tom, že anjelov my nemáme uctievať. A vidíme to aj v zjavení Jána, keď Ján podobne reagoval, keď videl anjela, kde je napísané v zjavení 19. A padol som k nohám a kláňal som sa anjelovi. Ale on mi povedal, strán sa toho, veď ja som iba služobník ako ty. Čiže pred anjelom, pred Božím poslom sa stupňuje Zachariášovo napätie, strach a zrejme aj zmiešaný silným prekvapením a azda aj šťastím. A anjel mu hovorí vo verši 13, prvé slová, ktoré môžeme počuť z neba sú neboj sa. Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Jedna dobrá správa, druhá dobrá správa, tretia dobrá správa. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján, alebo Jochanán, čo znamená Hospodin je milostivý. Čiže tri dobré správy a prvé slovo, čo počujeme z neba, je nebojte sa. Je to úžasné. Znie to ako sladká hudba pre naše uši. Nebojte sa. Tu znie dobrá správa pre nás i pre Zachariáša. Zachariáš, Boh počul tvoju modlitbu. Anjelové slová nám potvrdzujú aj to, ako Pán Boh v dejinách koná. Božie konanie má aj v tomto prípade viac vrstiev. Na jednej strane sa tu Pán Boh zjavuje ako ten, ktorý počúva vypočúva modlitbu Zachariáša, jednotlivca, za svoje dieťa, za svojho syna. Na druhej strane tu Pán Boh zároveň koná dielo, ktoré bude mať dopad pre celé ľudstvo. A to je príchod, to je tá kozmická, tá vesmírna udalosť, príchod proroka, ktorý pripraví cestu Pánovi, a potom je to hlavný dôvod, to je príchod Pána Ježiša Krista, Božieho syna, na túto zem. Budeš sa radovať a budeš plesať. To je úžasná správa. Čo je krajšie na tomto svete ako radovať sa? Nebáť sa, radovať sa až tak, že budeme plesať. Kto potom netúži? To je veľká téma Lukášovho evanília. 19 krát v evaníliu Lukáša sa stretávame s radosťou. Kladol dôraz na to. A anjel teda hovorí, že akého syna, že ten Ján, ten Juchanán, aký to bude vlastne syn. Kňaz Zachariáš, kňazová manželka Alžbeta, ale ich syn nebude kňazom, ale bude veľkým prorokom. Dokonca bude veľkým pred Pánom. Celý život bude žiť ako Boží zasvetenec od svojho narodenia. Toto je prorocké zasľúbenie taktiež starej zmluvy. Z proroka Malachiáša, 3. kapitole, kde je písané, že pošlem Eliáša, ktorý príde, skôr než príde veľký a hrozný deň Hospodina. On obráti srdcia. Sám Pán Ježiš potvrdil totožnosť Jána Krstiteľa ako Eliáša. V Matúšovi 11 čítame, že toto je ten, Pán Ježiš hovorí, o ktorom je napísané, hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla. Pán Ježiš citoval Izajáša 40. kapitolu. A dokonca o ňom Pán Ježiš povedal, že nepovstane a nepovstal väčší ako je Ján, ktorý by sa narodil zo života matky. Čiže proroctvá Malachiáša, Izajáša sa naplňajú aj v tejto chvíli, to stretnutie starého s novým. Nevieme z nášho textu, že či si Zachariáš uvedomil všetky tieto proroctvá v tejto danej chvíli a že vlastne, že si to vedel hneď zrátať, že on bude vlastne otcom toho posledného a najväčšieho proroka. Nevieme, ale iste vieme, že bol plný očakávania na Mesiáša a tak určite poznal dobre mesiánske proroctvá. Ale možno v tejto chvíli, v danom čase, toto nečakal. Zachariáš, to je to zvláštny obrat. V tom strachu, v tej neistote, Zachariáš povedal anjelovi ako odpoveď, že ako to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Čiže veľmi zvláštna reakcia, ako keby Zachariáš chcel povedať, že nesranduj, veď to nie je možné. Ani fyziologicky to nie je možné. My už dožívame možno tú jeseň svojho života, tú starobu, už nemáme veľmi chuť. A nie je to možné, tak ako sa to stane? No ako sa to stane? Ako keby anjel možno chcel povedať, veď tvoja modlitba bola vypočutá už x krát. Len si spomeň. Veď som starec a moja žena nie je schopná mať deti. Kto bol Zachariáš? Bol to potomok Abraháma, toho, ktorý v 100 rokoch splodil syna s 90-ročnou Sárou. Ale Zachariáš má pochybnosť. Ako by hovoril, Bože, to nie je možné. Ale my vieme, že Pán Boh stvoril život. On spôsobuje, že sa narodí dieťa, že sa dve bunky v tele matky stretnú a vznikne nový život. Alebo inak slovami písma, Boh je ten, ktorý zatvára a otvára lono ženy. Iste sa dlho modlili. A možno si aj povedal, že a už to nemá zmysel. Už je zbytočne sa modliť. Som presvedčený, že Zachariášovo srdce bolo rozliaté bez nádeji. Takto to pomenúva kniha Príslovie 13. kapitole, kde je napísané, že oddialovaním nádeje chorľavie srdce, s kým splnená túžba je stromom života. Nachádzame sa teraz v jeho temnej hodine, v tam chráme, keď zapochyboval, keď jeho možno srdce bolo už tak rozliaté, že mu bolo ťažké uveriť čokoľvek. A anjel mu odpovedal, ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom. Uvedomuješ si to? Ako keby. Ja mám špeciálne poslanie hovoriť s tebou. Ten, ktorý nesie správu od samého Boha, stojí pred Zachariášom. Zachariáš zapochyboval vo svojom srdci. Podobnú otázku, ako sa to stane, dal aj Abraham. Sára sa smiala. Panna Mária z Nazaretu, dievča, keď prišiel Gabriel za ňou a hovorí jej, že tiež budeš mať syna, tak tiež sa pýta túto otázku. A ani Abraham, ani Sára, ani Mária neonemeli. Prečo teda Zachariáš, ktorý žil spravodlivým životom, je pochválený, ako perfektne žil, zrazu má byť potrestaný tým, že onemie? A v tomto sa rozchádzajú vykladači. Ja tiež vám dnes nepoviem presné vysvetlenie. Písmo hovorí, že preto, že zapochyboval. Pán Boh nám dáva lekcie, určite. Každému osobitne, špeciálne, lebo nás vychováva, lebo nás vedie bližšie. Niektorí vykladači tvrdia, že zanemel preto, aby o tom nemohol hovoriť. Že nastala v ňom akási hluchonemota. Že on tých 9 mesiacov, že mlčal, lebo nemohol o tom hovoriť. A že prvý, ktorý sa to mal dozvedieť, lebo na konci čítame, že Mária sa potom skrývala 5 mesiacov, že to mala byť Mária, matka Ježišova, ktorá potom prišla svoju sesternicu navštíviť. V každom prípade Zachariáš prežil 9-mesačné mlčanie, keď mohol premýšľať. Asi poznáte, a niektorí z vás ste sa aj zúčastnili duchovných cvičení s kazateľom Danielom Pastyrčákom, kde jedna z hlavných vecí je to, že mlčíte. Že ste ticho. Poviem vám pravdu, pre mňa je to dosť ťažká predstava mlčať celý deň, celý týždeň a premýšľať. Ja, ktorý mám motorický nepokoj stále a musím sa hýbať a niečo robiť, neviem si to predstaviť, ja mám veľký problém s týmto, že pre mňa by to bol vážny trest, keby som 9 mesiacov mal byť ticho. Ale tí ľudia, ktorí sa zúčastnili duchovných cvičení, vám povedia svedectva, že práve v tom tichu, práve vtedy, keď zamlknú, Pán Boh zvláštnym spôsobom k ním hovorí. Možno toto bol 9-mesačný čas pre Zachariáša, aby ešte hlbšie ako kňaz meditoval nad Bohom. Takže onemel. Vieme, že vonku čakal ľud, ktorý čakal na to, že Zachariáš, keď príde od tej obeti, tak ich požehná. A to požehnanie spočívalo v tom, že povedal, že vyriekol. To požehnanie bolo to, že ho rozprával. No a vidíme, že netrpezlivo čakal ľud. Už boli možno nervózni, že čo tak dlho tam robí, alebo čo tak dlho kážem. A že čo tak dlho robí a už by mali ísť von. Keď vyšiel von, tak im ukázal, že niečo nie je v poriadku. Že nevie rozprávať. A možno práve mlčanie bol taký zvláštny boží marketing. Že to bol dôkaz, že toto je ono, toto je od Boha dané, že som ja zanemel, že to je dôkaz, že tam v tej svätyni bol prítomný Boh nielen tej svätyne svätých, tou archou, ale že priamo tam bol Boh prítomný a zanemel. Viete, ja som si vyhľadával aj iné príklady v zanemenia a v knihe Exodus som našiel, že ak niekto zanemie, že sa mu prilepí jazyk o podnebie alebo že prestane rozprávať, je priamým dôkazom Boha. Boh je ten, ktorý otvára a zatvára ústa. Exodus 4.1. V Ezechielovi máme prípad, keď Ezechiel zanemiel. Daniel sa stretáva s podobným onemením a trikrát sa mu zjavuje Gabriel anjel, ten istý Gabriel. Že všade tam, kde sa Gabriel zjavuje, je aj onemenie. Čiže zvláštny Boží dôkaz, zvláštny Boží marketing, ktorý hlasno kričí. Ľud čaká vonku, Zachariáš prichádza a ukazuje, že sa vnútri niečo stalo. Potom čítame, že Zachariáš sa vrátil domov, dostal Božie požehnanie a pred svojimi očami videl, ako sa zasľúbenie naplňa, ako Alžbeta sa raduje, ako je stále väčšia. Napriek tomu, že ultrazvuk neexistoval, mal úplnú istotu, že to bude syn. A potom vidíme, že teda Mária sa skrytosti bola 5 mesiacov a potom hovorí to slávne, to krásne, že Pán ma zbavil hanby a milostivo pohliadol na mňa. Tu by som mohol skončiť, ale mohli by ste sa ma spýtať, a čo teraz my? Teraz urobíme taký experiment v krátkosti. Predstavte si, že vy ste Zachariáš a Alžbeta. Teda vymeňme si role. Poďme na to. Zachariáš bol kňaz. Kto si ty, brat a sestra? Nová zmluva o tebe hovorí, že si kňaz. Že sme králmi, potomkami kráľa a že sme kňazmi. 1. Petrova 2.9 alebo v zjavení. Zachariáš bol kňaz, aj ty si kňaz. Povzbudzujem vás, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste sami prinášali seba ako živú a svetú obeť. Lebo to je pravá bohoslužba. List Rimanom. Takže sme kňazmi. Zachariáš a Alžbeta boli bezúhonní a spravodliví. Kto sme my? My sme spravodliví tiež. Kto bude žalovať na svätých vyvolených Božích? Boh je ten, ktorý ospravedlňuje, list Rimanom. Je zjavné, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý bude žiť z viery, Galatianom 3. Si kňaz, si ospravedlnený pre zásluhy Krista. Už nie je nik, kto by nás obžaloval pred Bohom. Keď Boh na nás pozerá, vidí nás ako omilostených drahou krvou jeho syna. Pred ním sme svätí a nepoškvrnení, pretože nás Kristova krv dostatočne očistila. Židom 10.14. Sme spravodliví. Naša spravodlivosť je nie preto, že sa vždy spravodlivo chováme, ale preto, že je nám pripočítaná Bohom. Nie je z nás, my na nej pred Bohom nemôžeme nejako stavať. Jedine, čo môžeme, je odvolať sa na Kristovú spravodlivosť, na jeho krv, ktorá sa vyliela za nás. Rimanom 7, Rimanom 8, už nie je to odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi. Zachariáš a Alžbeta verili v Mesiáša, ktorý má prísť. Viera ospravedlňuje. My veríme v Krista, ktorý už prišiel. Zachariáš bol služobník. Písmo o tebe vyhlasuje, že si služobník, služobníčka. Zachariáš bol v prítomnosti anjela naplnený strachom a hrôzou. Či to nie sme aj my? Či nie sme aj my častokrát naplnení hrôzou a strachom? Ja by som možno chcel, aby sa mi anjel zjavil pri posteli a povedal mi, čo mám robiť. Nedieje sa to. Aspoň mne nie. Želal by som si to niekedy, ale naplne ma strach z iných vecí. Možno zo strach, čo bude s nami, s našou krajinou, s našou Európou, s týmto svetom, dokedy to ešte bude zvládať táto naša Matka Zem. A tak ďalej. Som strachopud. Bojím sa. Veľakrát. Lenže prichádza Božia odpoveď, drahí moji. Neboj sa, to je tá prvá informácia. Neboj sa, nestrachuj sa. Tak často a tak veľmi to potrebujeme počuť. Podobne ako Zachariáš, my sme tí Zachariáši, ktorí kladú Bohu otázky, že ako sa to stane a či to nie sme aj my niekedy, že by sme tak veľmi chceli poradiť Pánu Bohu. Že, Pane Bože, vypočuj moju modlitbu, ale prosím ťa, urob to takto a takto. Ja by som tak niekedy chcel Pánu Bohu poradiť, ako to má urobiť. Nie sme to aj my. Aj my kladieme niekedy nezmyselné otázky. Aj nám Pán Boh dáva lekciu, aj nás Pán Boh vychováva. A niekedy je to ťažké. A dopustí také situácie, kde sa veľakrát musíme zamyslieť. Ale je to potvrdenie len jeho otcovskej lásky. Lebo ako je napísané v Židom, nepohrdaj výchovou pánovou, lebo keby sme boli cudzoložňatá, tak sa Boh o nás nestará, ale keďže sme práve, že sme patríme jemu, preto sa on stará o nás. Preto je niekedy dôležité, aby sme dostali lekciu. Zachariáš je ubezpečený, aby sa nebál. Nech sa nelaká. Je to krásne, Janko, kde si ja tam si, ako si čítal. Ty si nevedel, že ja budem citovať tento verš. Naozaj, to sú presne slová pána Ježiša z Jána 14. kapitole. Nech sa nelaká vaše srdce. Neboj sa, nelakaj, lebo v dome môjho otca je veľa príbytkov. Pán s nami ráta. Ráta s nami teraz a ráta s nami vo večnosti. Radovať sa budeš. Radovať sa budeš z toho, že sú vypočuté naše modlitby. Pán počuje naše modlitby. A bude to až taká radosť, že budeme plesať. Prichádza plesová sezóna, ideme plesať inak, ale toto je plesanie, ktoré prináša stav blaženosti. Žiadne plesanie a natriasanie sa tomu nevyrovná, aká radosť bude. A aká radosť je pred prítomnosťou pána a aká radosť bude vo večnosti, kde budeme navždy s ním a na staré veci ani na rozum neprídu. Zachariáš bol starý a jeho manželka a modlili sa za syna. Ja som si niektorý deň robil poriadok z CD-čiek, kde mám napálené fotografie spred 10, 12, 15 rokov, kde sme Ríška fotili malého, ako som ho držal. Robil som si poriadok, tak som si sťahoval fotky do harddisk a čo nevidím, priatelia, za 10 rokov som veľmi zostarol. Naozaj. To aj Datka mi hovorí ráno, že ty si fakt zostarnutý oproti tými fotkami. No je to tak, čas nezastavíme, takže nepokladám sa za starého, ale u staršieho, ale možno niektorí z vás sa pokladáte za veľmi starých a možno si hovoríte, že čo už so mnou? Čo už so mnou Pán Boh môže so mnou starým? Príbeh Zachariáša a Alžbety je priamým dôkazom toho, že Pán Boh ráta s tebou v každom čase, aj v starobe, má veľké plány, veľkolepé plány. Možno, drahý brat, sestra, si myslíte, že Pán Boh nepočul vašu modlitbu. Možno sa modlíte celý život za nejakú vec a stále, ako keby vám nebola daná. Pán Boh nevypočul modlitbu? Vypočul. Vypočul, ale my nevidíme niekedy skutky neviditeľného Boha, ako pôsobí na životoch ľudí. My nevidíme, ako Pán Boh vyrieši túto situáciu, v ktorom čase, kedy, kde, presne ako. Ale dôverovať mu, že Pán Boh všetko už vyriešil a vyrieši. Nebojte sa, radujte sa, dôverujte. Pochybnosti Zachariáša nás práve že usmerňujú k tomu, že aby sme verili, aj keď nevidíme. Vieme o tom spievať, veríme, aj keď nevidíme. Ťažšie je to niekedy v praxi. Zachariášovi sme tak veľmi podobní. Niekedy stojíme s omdletým srdcom. Pane Bože, kde si? Vieš o mne? Počuješ ma? Miluješ ma? Prijímaš ma? Ale Pán Boh toľko miloval svet, že dal svojho jednorodinného syna za mňa i za teba. Potrebujeme ešte väčší dôkaz. Vidíme Božie skutky. Sme svätí služobníci, ktorí občas pochybujú neskutočným spôsobom a neskutočným strachom. Taký som ja, taký si ty. Čo nás ešte učí tento krásny príbeh? Čo sme sa naučili z neho? Zapamätajme si. Pán Boh koná. Počuje ťa. Vo svoj čas. Pán Boh nezabúda. Naplňa zasľúbenia. Pán prichádza v nečakaných chvíľach. Niekedy, keď to najmenej čakáte, príde. On je pán, on je zvrchovaný, príde tedy, keď on chce. A pán upokojuje svoj ľud, vyučuje nás a dáva radosť. Možno je tvoja temná hodina dnes. Možno máš zlomenú vieru. Možno pochybuješ Boha. Možno sa dokonca na neho hneváš a nerozumieš, prečo tvoje súženie trvá tak dlho. A nevieš ani to, akým spôsobom Pán Boh vypočuje tvoju modlitbu. Ako Zachariášovo kadidlo, tak tvoje modlitby vystupujú pred Boží trón. Tým si buď istý. Pán Boh neklame. Pán Boh drží slovo. Dnes už nemusíme prinášať obete do chrámu. My sme chrám a Pán Boh prebýva v nás. Zachariáš bol vypočutý a Alžbeta bola zbavená hanby. Toto robí Kristus s nami. Zbavuje nás viny, zbavuje nás hanby. Milostivo pohliada na nás. Presne toto urobil s nami Boh v Ježišovi Kristovi. Preto sa neboj, ver, raduj sa a nezabúdaj na to, že Pán Boh je dobrý. Amen.